Boshimizda parvona bo'lib bolam deya yashaydi ona. Neki bo'lsa bizlarga tutib ulg'ayar deb orzu qilib kutib, ming-ming alamni ichga yutib bolam deya yashaydi ona. Yashaydi ona. Bizlar uchun jonini berib, tikonzordan chechaklar terib, qattiq toshga boshini urib, bolam deya yashaydi.